Xabi Etxeberri, egunon?
Atzaldeon, Pampi.
Talde aski fresko batekin direniz, berezia, zer hautatu duk gaurkoan?
Pentsatu nien, aski simpliki soin dute atxetako afitsa eta huartuniz bat zera artista bat izenburu aziana izenekoa, eta beraz artiste hori interesatu nuk.
Nor da, nungoa zer eiten dik?
Az Marokria raduk, eta egiteko nien ez hautzen, eta beraz joan nuk entzuterat denek egiten dugu bezala, eta lehen entzumenean entzun diat bere azken diska, eta aski argitu nuk, zen eta soinuak aski errikoiak dituk, beraz zinez da magrebiar soinu errikoak entzun genitzazkenak, baina bere bosa entzunez aski maiten du gaurko musiketako boz bat dukala, nahi diat eskaletan eta horako hozitan, beraz, aski kuriosa atseman nian, eta beraz, bere diskak entzunez, huartunuk zinezko ibilbide musikale bat ukandikala, beraz, 1903an oita emezortzian sortu du Casablancan, eta beraz, kantari hori gaztetik asiduk gospel koro batean, eta janik amala urtetan, janik solistazian koro hortan, eta nahiz eta arkitektura ikasketak egin, asiduk Aretha Franklin, Ella Fitzgerald edo Whitney Houstoneko repertorioak lantzen. Askifite, frantzesk produktore batek bere talentua zuartuik, Pariserat joan arazidik, bi urtez, Brotherwood izereko talde batekin ibiliduk. Experientzia horren ondotik, Marokora berriz itzuliduk. Eta hor zinez, Maroko basamortuko kulturei interesatu duk. Eta lan hola, Gnaul edo Gnaua ditutako afro-magrebiaren kulturari interesatu duk. Basamortuko poesietaz inspiratu duk. Eta bereziki, arabiar hizkuntzan den dialekto bat, asani hizkuntzari. Beraz bere lehen diska bat aterako dik hizkuntza hortan, bine eta beratzean, lik izenarekin. Eta ostion, jantzat mezala, argitu nauena, da bere lehen diska entzutean, badikala soul eta R&B estiloko inspirazioanak, ala nola bateriak elektronikoak ditukan, instrumentazioaren aldetik, ara zinez munduan entzuten die, gara jortan munduan entzuten ziren istiloak zirela. Eta hortakotz zinez gogoa maiten du entzuteko eta segitzuko artista honen hilbilbidea. Zeren eta bere bigaren diskatik zinez beste norabide bat hartu zian. Eta direktoki 2012an bigaren diskoa ateratzean instrumentazioa organikoagoa zian, nahiz eta bosa beti soul estilotik hartua, baina hor pianoa sartzen zian, gitarra eta egiazko bateria, kasuntan. Aipatzen zitian gaiak, Afrikar sub-sahara joan den imigrazioari buruz izan da. Bigarren diska hori, hirugarren diskan, oinu instrumentazioa urrunago eraman da, nun eta baterian aritik aski jazz estilokoan dukan. Detailia aski adierazgarri bat da, hirugarren diska hortan berrizatzen ditikala bere lehen bi diskako kantu batzu eta berriz moldatzen eta kantatzeko maneran zinez argitzekoa da eta adierazle bat da erakusteko ze garapen izan den bere musikan. Hirugarren diska hortan da justu baterian letik biziki finagoki jotzen duela adierazgarri dena da laugarren diskan hor aldiz Sarabi deitutako diskan. Hor, zinez, berriz, jendeaten bezala, nahi zituen landu hor magrebiar soinu horiek, eta beriziki, basamortuan, atxamaiten diren tresnak eta dena, eta laugarren diska hortan, hor sartzen dik, ud jole bat, Yasir Rami izenekoa, eta hor zinez, sartzen gira, hango musika errikoian, eta kronikaren astapenen errendiaten bezala, aldiz bere bozaren alditik, hor gituk gaurko musiketako soinu eta nahizta eskalat errikoiak hartzen dituen, ale ere, zen izan dira beste inspirazio batzu, hasta ben erraniat Aretha Franklin o Ella Fitzgeraldeko repertoria kantatzen zitiala, ebe hor, azken diska horretan, entzuten dira inspirazio horiek, nahiz eta instrumentazioan, hor, arruntzak zen gituk errikoi musiketan, eta tempoen aldetik, biziki tempo lasaiak hartzen ditik.
Kasik egan nahi du, ibilbidea beste artista batek eginen zuenaren kontrarioa eginduela?
Egia, gaur egun gehiago soinu elektronikoetara joten gila ibilbidean. Bon, badira beste salbo espen batzu eta justuki batzuk justuki berri joiten dira tresnek duten soinu organikoetarat. Eta ustut, berak ukan dira ibilbide hori.
Aldutasun marka bat, pentsatzeko da ere ekoizle bat badura beti ondoan aldatzen dena, edo?
Bai, astapenetan ukantzuen frantses produkture bat, me gero egiarriteko, justu badakiet azken diskan badela trompeta jole bat, kontrabasu jole bat, hor ere aiez autoa egindik gitarra palatik kontrabasura pasatzea, oino beste soinu baten ukaiteko, eta azken diska hortan trompeta jolea eta kontrabasu jole hori, biak kuatarrak dituk. Horren dako, bai, horiek emaiten dakote soin hori.
Bai, segitzekoa eta entzutekoa eskualerian izanen baita, ordean.
Bai, gero ezakiat zeigunetan pastuko den, hori ez da oino zehaztua jatztako webgunean, baina segur da goxo izanen dukola konzertu horren entzutea, edo gara erdo batekin, edo marrokiak dute batekin, serbitzatzen badie. Bai,
Oda, norita azteko artista hau eta zoin kantu hautatu dukan?
Artista deitzen duk eta hartuko jau azken diskako lehen kantua Nia deitzen dena. Baina kontsaituko nikak dien dea joitea lik bezalako kantu batzuen entzuterat. Lik kantua agertzen da lehen diskan eta hirugarren diskan. Ez jaterra nostion Saul of Marokko. Etzen dira hor ere izena ekin Saul, agerida Saul musikatik inspiratua izan dena. Eta ara.
Bom, emi esker handi bat, hidi, Xabi. Eta bestaldi bat arte, erren deia, guai, da rubiltzen ari duk, ere, pausa baten egiteko artea ukanen duka.
Ba, biztan dena. Be, mil esker hiri pampi, azta gertio.
Menzaini amili neskor, l'haru l'mar ali nesabar, l'imar razaq ma'dudat l'aqdar, uddar يعجب في هلامك صبر زقي شقي